Chemikům se někdy vyčítá, že vymýšlejí a používají pro své výtvory neslušně dlouhá slova.
Pro nechemiky, přímo jazykolami.
I my s tím máme své zkušenosti. Vyskytnou-li se taková slova v našich pásmech, stíhají nás herci pohledy. Co jsem komu udělal?
No, zkuste taky vyslovit jako jedno slovo. Lehce, samozřejmě a bezchybně. Trnitrofenylmetylnitramin.
Nebo tetrachlor, tetrahydronaftalén.
Či bisglicin metylen dichlorfluorescein.
Chemici se brání a říkají, že tato slova nejsou vlastně slova.
Že aspoň oni je za slova nepovažují.
Že jde spíš o lineární posloupnost znaků, které vyjadřují jisté chemické strukturní vzorce. Zvláště, když se v podobných slovech vyskytují navíc čísla a závorky.
A mají pravdu, vždyť je také používají v písemné podobě, jen jako vypsaný název chemického vzorce. No a načtení těchto vzorců měli konečně už v době studií dost času i příležitosti, takže jim to ani nepřijde.
A my se k této jejich obraně můžeme přidat. Nebyli totiž první, kteří si s tím začali. Některé jazyky si v takovém řetězení slov vysloveně libují.
Takže například Hühneraugenschneiderin není zvrhlá švadlena, která vyřezává kuřatům oči, jak by se mohlo zdát méně zdatnému němčináři, ale je to paní, která odstraňuje řezem kuří oka. Čili paní pedikérka.
Této jisté zvláštnosti u němčiny si například všiml už spisovatel Mark Twain. V jednom ze svých esejí, věnovaných němčině, uvedl také příběh, který se přistal v jihozápadní Africe v době, kdy tam vilémovské Německo mělo kolonii. Příběh vypráví německý soudce a líčí v něm, co udělal s jedním hotentotem.
Když dovolíte, to bylo v jazyce Afrikaans, tedy v jazyce, kterým mluvili holandští přistěhovalci, čili bůrové. Hanlivé označení pro domorodce. A po druhé mimochodem, snad na oplátku ti domorodci sami sebe jmenovali hojn nebo hojhoji. To je skuteční lidé, aby se tak odlišili zřejmě od těch bůrů. Ale pokračujme. Co udělal tedy soudce s tím hotentotem?
S hotentotem, který byl hlupák a ještě k tomu koktal a který se dopustil násilí na své matce, naložil krátce. Dal jej vsadit za mříže do jakési klece, v které byla už předtím umístěna vačice.
Nic zvláštního říkáte. Ale kde pak, brání se Mark Twain? Tohle všechno dokázal ten soudce říci jedním slovem. Vlastně veleslovem, čili řetězovitým srazením mnoha slov.
A abychom zajistili tedy správnou výslovnost tohoto příběhu, pozvali jsme si soudružku Brigitu Lacinovou z redakce Interprogramu, kterou naši posluchači jistě dobře znají.
Dodáme k tomu ještě, že němčina je její mateřštinou. Tak teď nám řekněte, jak vypadal ten soudcův příběh v podání Marka Twaina.
Hottentotten, Stottertrottel, Mutter, Attentäter, Latten, Gitterwetter, Kotter, Beutelratte.
A je to. Mark Twain, to je klasika a tak není divu, že jste tento příběh možná už znali.
Můžeme ovšem uvést příběh novější, méně známější a řekl bych ještě hezčí. Otiskl jej Manfred Barz v časopise Sprachpflege, to je jazykový časopis, který vychází v NDR, a to v prvním čísle ročníku 1971.
Tak se dobře posaďte, udělejte si pohodlí a můžeme začít s vyprávěním.
Vy jste vesnici.
Začíná tedy Manfred Barz.
Byla studna.
Tedy Brunnen.
Na tu studnu nikdy nepadal stín a proto ji říkali sluneční studna.
Tedy Sonnenbrunnen.
Lidé nosili odtud vodu v konvích.
Kannen.
A v kádích.
Vannen.
Takže se studně navíc začalo říkat, no prosím.
Kannen, vannen, Sonnenbrunnen.
Pak studnu opravili a vyzdobili. A tady musíme udělat technickou poznámku. Slova z němčiny do češtiny jsou tu převáděna podle obsahu, nikoliv tedy přesně gramaticky. Tak to bude i v dalších případech, třeba v řečtině, na kterou také dojde.
Ale vraťme se k našemu příběhu. Pak tedy studnu opravili a vyzdobili ji nahoře cimbuřím se zuby.
Cinnen.
A dole s kamennými žlaby.
Rinnen.
Což v názvu studně bylo nutno rovněž postihnout. Takže to už byla...
Kannen, vannen, zinnen, rinnen, Sonnenbrunnen.
Snad proto, že studna byla tak krásná, začali k ní chodit i labutě.
Schwanen.
Dále pak?
Hahnen.
Kohouti.
Hennen.
Slepice.
A taky i kuřata, vidíte?
Ano, Hühner.
I tuhle novou okolnost bylo třeba nadále uvádět v názvu studně. Takže to teď byla...
Kannen, wannen, zinnen, rinnen, schwanen, hahnen, hennen, hühner, sonnenbrunnen.
Nenudíme vás, jak se ptával s oblibou Vlasta Burian?
To bychom neradi. Jsme si totiž vědomi, že to je jen pořád začátek příběhu. Místo děje, tedy důkladně přesné vylíčení místa děje, jak to má také být, abyste se mohli dobře orientovat.
Příběh sám, ten teprve přijde. Jel totiž jednou přes tu vesnici Finn, tedy?
Fine.
A byl tlustý jak bečka.
To ne.
Čili?
To nen Fine.
Jel v autě a právě u té studny měl poruchu.
Pane.
Jenže ten Finn měl pro podobné případy sebou praporek.
Bana.
Tedy přesněji byl to plátěný praporek.
Also leinen bana.
No a na tom praporku bylo finsky napsáno porucha. Havárie.
Takový praporek nemůžeš nazvat samozřejmě jinak než...
Tonnenfinnen leinen pannenbanner.
Ten Finn mával tím praporkem, ale nikdo z okolo jedoucích automobilistů mu nepřišel na pomoc. Ne, že by to byli zlí lidé, ale oni prostě nemohli, neboť nebyli znalci.
Also kenner.
Ano, finského jazyka, tedy krátce řečeno...
Kannenwannen, Zinnenrinnen, Schwanenhahnen, Hennen, Hühnen, Sonnenbrunnentonnen, Finnen, Leinen, Pannenbannenkenner.
A je to. V tom jednom slově je celý ten příběh o zvláštní studni, která...
Zadržte, prosím vás.
A Finovi, který...
Ne. A když ano, tak jedině tím jedním slovem. Vy osobně, samozřejmě.
Tak tedy. Ale my to všechno vlastně už víme, že...
Jenže němčina není zdaleka jediný jazyk, který umožňuje vytváření slovních řetězců. Zde oprávněně můžeme říci už staří Řekové.
Ale abychom byli konkrétní, už slavný spisovatel komédii Aristofanes taková slova tvořil a používal.
Například, když jistého člověka nazval Kimino Pristokardamoglyphos.
Měl tím na mysli člověka tak šetrného, že rozřezává i semínka kmínu a vyškrabává z misy i salát, čili jakýsi...
Jakýsi kmínořezosalátoškrab.
Čili super lakota, super škudlil, super držgrešle.
Podobných složenin bychom našli u Aristofana víc. A protože je používal v komediích, zdá se, že i Řekům připadala komická.
Absolutní rekord drží výraz, který Aristofanes sestavil z 30 slovních kořenů.
Z čehož by se dalo usoudit, že s těmi předchozími měl u svých spoluobčanů úspěch?
To rekordní slovo označuje jídlo z mořských škeblí, solené ryby a nejrůznějších dalších poživatin. My jsme nedávno zhřešili ve výslovnosti jednoho cizího slova, tak jsme si pro jistotu opět tentokrát pozvali odborníka, a to soudruha docenta Jana Pečírku z Filozofické fakulty.
Vy řečtinu učíte?
Ano, starořečtinu, kterou psal Aristofanes.
Takže bychom prosili o přečtení toho výborného jídla?
Prosím. Lepado... Temacho, selacho, galeo, kránio, leipsano, drimipo, trimato, silfio, prasomelito, katakechimeno, kichl, epikosifo, fato, perister, elektrion, opt, enkefalo, kinklo, pelejo, lagojo, bafo, tragano, pterigon.
A už se mi zbíhají sliny.
To ovšem by nebylo jídlo pro sklerotiky, já myslím, že jenom pro... že...
Bajo, bylo, je tam česnek.
Chtěl jsem se zeptat, z které hry to přesně je, my jsme ji uváděli jenom po všechně.
Ta hra se jmenuje Ženský sněm a jedná o tom, jak se ženy v Athénách zmocnily vlády. Když nakonec všechno dobře dopadne, odeberou se k hostině a tam jim podávají jídlo, jehož jméno jsme slyšeli.
Jak si s tímto jazykovým ořechem poradili překladatelé?
No různě. Někteří autoři, někteří překladatelé to slovo prostě rozebrali, jako Antonín Krejčí v roce 1915, který tu partii přeložil takto. Nepíš se nesou solené ryby a ústřice, rybích hlav zbytečky, polité omáčkou silfia, medu a česneku, piskouni, tloušti a holuby, siváci, kohoutí mozečky vařené, zajíci s moštovou omáčkou, chrustavky, paštiky z drobů a křidélek.
No, kdyby to bylo v hokeji, tak bych mu to jako soudce musel pískat, že si pomohl nedovoleným způsobem, proti záměru autora. A další překladatelé třeba?
Ferdinand Stýbic se držel přesně Aristofana a to slovo v jeho překladu vypadá takto. Soleno, ústřico, sardelo, slanečko, medo a česneko, bramboro, drobečko, mošto a omáčko, kohouto, mozečko, zajíco, holubo, skřivánčí směs.
Nuž pospěš, nechat si pochutnáš dnes, pokračuje Aristofanes.
V té řečtině to musel být ale skutečně pěkný jazykolam pro herce. Uvážíme-li, že staří Řekové nepsali pomlčky, na rozdíl od Stýbice. A tak těch 30 výrazů tvořilo jedno jediné dlouhé a neobyčejně vydatné slovo. Mělo totiž 170 písmen.
Daleko za ním je Barcův jednoslovný příběh se slunečnou studnou a tlustým finem, který má 99 písmen.
Kdežto jednoslovný soudcův příběh Marka Twaina má pak jen 77 písmen.
A ten nejdelší chemický výraz, kterým jsme začínali,
ten bisglycin metylén dichlor fluoroscein,
má pouhých 33 písmen.
A tak tedy ruku na srdce a upřímně. Jste ještě stále v pokušení vyčítat chemikům, že si pro své výtvory vymýšlejí a používají neslušně dlouhá slova?
A jestli přece jen ano, pak vám musíme znovu připomenout, ale oni si prosím nezačali.
Oprávněně bychom mohli říci. On si prosím, aspoň pokud je nám známo, první začal Aristofanes.
A ještě okamžik napadá mě teď, co kdybyste zkusili najít nejdelší slovo v češtině?
Zřejmě vás k tomu navedl doktor Jaroslav Kuchař z Ústavu pro jazyk český. S ním jsme tento příspěvek konzultovali.
Ano, jedno takové dlouhé slovo nám prozradil. My vám ho zatím neprozradíme, ale zkuste to, třeba najdete delší. Ovšem pozor, pokud by bylo pod 20 písmen, nemáte naději. Slova nad 20 písmen nám však na známou adresu pošlete. Samozřejmě musí odpovídat pravidlům českého pravopisu. Zkuste to tedy. Třeba uděláte objev.